Radioporadna.
A naším hostem v tuto chvíli už je ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové advokát Martin Zbořil, kterého vítám. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám, posluchačům.
A bude nám odpovídat na naše, ale i obecné dotazy ohledně dluhů a ohledně třeba spolupráce vlastníků, společníků ve firmě, protože i tam, pokud to není pořádně smluvně ošetřeno, to může přinést spoustu komplikací. My ale pojďme začít něčím praktickým, a to jsou opravdu uhrazené faktury, nějaké dluhy. Zatím to vezmeme z pohledu podnikatele, kterému dluží nějaký jeho zákazník. Teď je důležité samozřejmě, co potřebuje za doklady a dokumenty k tomu, aby měl nějakou šanci získat peníze za tu nějakou určitou službu zpátky. Co je tam klíčové?
Tak já začnu tím, co je zažito takhle mezi lidmi a není úplným pravdou. A to je to, že stačí pouze faktura k tomu, abyste si tu částku lidově řečeno vymohli. To bohužel nestačí. Vy potřebujete prokázat hlavně, že nějaký takový vztah mezi právě tím podnikatelem a zákazníkem vzniknul, což je nejčastěji smlouva v dnešní době povětšinou písemná, i když u některých menších zakázek řekněme, že může být i ústní, ale to je ten základ, právě toto. To znamená schopnost prokázat, že jste se domluvili na nějaké konkrétní zakázce, kterou vy jste oprávníte tou příslušnou fakturou vyfakturovat. Tím bych asi začal.
O jakých zakázkách se bavíme? Pojďme uvést nějaký příklad, ať máme představu. Asi samozřejmě třeba u vás v advokátní kanceláři končí už ty záležitosti, kde se jedná o nákladnější věci, nákladnější práce, nákladnější zboží.
Tak, to jste trefila jako dobře, to, že každá takováhle věc má i svůj ekonomický rozměr, takže pokud vás třeba u kadeřníka ostříhají neúplně podle vašich představ, tak z pravidla nepůjdete do advokátní kanceláře takovou záležitost řešit. Takže pokud my se setkáváme s problematickými takzvanými pohledávkami, tak se bavíme o částkách od řekněme nějakých 20-30 tisíc korun a výše. To neznamená, že bychom nemohli řešit i menší problémy, ale tady platí to, co jsem říkal, aby se vám to takzvaně ekonomicky vyplatilo a nestali jste se obětí nějakého soudního procesu, který bude trvat dlouho a budete nyní, ještě vypotřebovat další prostředky. Takže tolik asi k tomu, s tím, že rozsah těch předmětných pohledávek může být ledas jaký, může se jednat například o ojeté vozidlo nebo faktury za nějaké provedené práce, třeba zahradnické a tak dále. Takže ten rozptyl těch věcí, které jsou neuhrazené, bývá obrovský.
Práce řemeslné, řemeslnické, na to se nás taky často posluchači ptají v našem spotřebitelském servisu. Vysvětlili jsme tedy, jak je na tom samotná faktura. Pokud tedy zákazník se nemá k zaplacení, jaký by měl být ten správný postup? Jaké kroky má ta protistrana vlastně k dispozici?
Já doporučuji, aby ty kroky šly vlastně od těch nejjemnějších až po ty nejtvrdší. Myslím, že to přináší nejlepší výsledky. To jest v první řadě, pokud vám ten konkrétní zákazník, váš dlužník tu chvíli nezaplatí, já myslím asi na místě ho nejprve skontaktovat, a to si myslím, že klidně i telefonicky, jestli náhodou nepozapomněl, a stává se to, jsme přeci jenom lidé, že prostě nějaká faktura skončila někde v mailu, ne, nedej bože, ve spamu. Takže to je takové jako první takové lehčí upozornění. Pokud toto nepomůže, pak doporučuji, aby se na ně obrátil písemně. Těch písemných výzev nemusí být tolik, protože pokud se někdo k placení nemá, tak se nebude mít ani po třetí, ani čtvrté výzvě. Takže pokud vy potřebujete ty možnosti, řekněme dvou až tří maximálně písemných výzev, doporučil bych, abyste se už obrátili na advokáta, aby i s advokátem jste postupovali dále. Napsali jste mu takzvanou výzvu k plnění, což je předpoklad pro to, abyste byli úspěšní. I co se nákladu týče v soudním řízení, to je trošku složitější záležitost, ale k ní se tomu někdy můžeme v budoucnu vrátit. A pokud i toto nedopadne, no to pak nezbývá, než se opravdu obrátit na soud a žádat o zaplacení v rámci soudního řízení.
A ta výzva k plnění, to je to stejné jako předžalobní výzva?
Přesně tak, ano. To je přesně tak. On občanský soudní řád, což je takový jako návod, jak máte postupovat v rámci soudního řízení, říká, že takovouto žalobu musíte podat prakticky vždy, pokud chcete, aby vám byly přiznány náklady řízení, to znamená náklady na vaše právní zastoupení v tom daném konkrétním sporu a další náklady, takže to uděláte prakticky vždy. A máte i šanci se domoci těchto svých plnění ještě předtím, když byste zasáhli do svých dalších finančních prostředků a šli k tomu soudu.
Ano. Jak dlouhý čas na to máme a jestli existuje i o dluhu takzvaná promlčecí lhůta, to řekneme v radioporadně hned po písničce. Připomenu ještě telefon pro vaše případné dotazy 726 46 46 46. Neuhrazené faktury, tak to je mimo jiné taky jedno z témat dnešní radioporadny, kterou posloucháte stále na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším hostem je advokát Martin Zbořil z advokátní kanceláře Srch Zbořil a partneři a vysvětlovali jsme, jak je to i s předžalobní výzvou, pokud jste třeba podnikatel a někdo vám nechce zaplatit ať už za službu nebo za zboží. Je nějaká omezená doba, po kterou lze dluh vymáhat? Je tam nějaká promlčecí lhůta?
Tak děkuji, že se na to ptáte, protože to myslím, že může zachránit hodně peněz, hodně podnikatelům. Ano, všechno má svůj takzvaný jako časový limit, řekněme, a to je promlčecí lhůta. Ta je tříletá, obecná, existují výjimky, ale abych se držel v zásadě této tříleté, abych na tom vysvětlil jednu základní věc, že podnikatel, který chce, aby mu ten jeho dlužník zaplatil, má na to od splatnosti, a tady bych se držel toho termínu, té faktury, 3 roky na to, aby uplatnil svoji pohledávku u soudu. Já bych to jako zjednoduším. Zkrátka je to tak, že pokud po dobu těch 3 let není schopen se domluvit se svým dlužníkem na té úhradě, tak musí v této době tu pohledávku u soudu uplatnit. Jinak mu hrozí to, že mu ten dlužník, třeba řekněme příklad mu ve 4. roce toho dluhu, trvajícího dluhu, řekne: já bych hrozně rád zaplatil, ale to vznáším námitku za promlčení a takovouhle pohledávku já platit nebudu a bude úspěšný. Takže na to pozor, ty 3 roky jsou tady jakýsi limit pro to, aby podnikatelé neváhali a ty své pohledávky, pokud je mají, aby je taky řádně uplatňovali.
Potom, když už se tedy takové ty závažnější případy, kde se jedná o víc peněz, řeší soudně, tak má ten věřitel potom i nárok v té době, kdy se to protahuje, on stále čeká na ty svoje peníze, má nárok na úroky, dejme tomu z prodlení?
To je taková jakási naděje toho věřitele, toho podnikatele, který zažaloval tu neuhrazenou pohledávku, právě v tom, že on podá žalobu k soudu a žádá mimo jiné, aby od nějakého konkrétního data, to je ta splatnost, o které jsme se bavili před chvilkou, mu byly přiznány úroky z prodlení, nejčastěji takzvané zákonné úroky z prodlení. A ty nejsou úplně malé částce, můžeme se bavit zase jenom hrubým odhadem o třeba 8% ročně z takové částky. No a když máte soudní spor, který trvá třeba 3-4 roky, tak ve výsledku ten úrok z prodlení může dělat poměrně vysokou část té takzvané jistiny, to je toho základu toho dluhu, který vy chcete, aby byl zaplacen. Takže na to pozor taky.
Pokud se ta věc řeší soudním sporem, tak pravděpodobně každá z těch stran bude mít svého zástupce, svého advokáta. Kdo to potom všechno hradí? Je to tak třeba jako při reklamaci, že když je uznána, tak nám potom ten prodejce by měl zaplatit i znalecký posudek. Je to tady taky takhle nějak podobně?
To je, myslím, že skvělý dotaz, protože to je to, co jsem říkal na začátku, že každá věc má svůj ekonomický rozměr. To znamená, že ano, na to je dobré určitě pamatovat, protože pokud jdete k soudu a chcete se vymoci své plnění, pamatujte na to, že byste měli mít dostatečně v úzovkách nabito. To znamená, byste měli všechny podklady k tomu, abyste mohli tu svoji pohledávku vymoci řádně a soud vám ji přiznal. To znamená, aby řekl: ano, tady dlužník musí zaplatit. Protože pokud se to nestane, tak jste takzvaným poraženým v daném sporu a musíte hradit náklady, na to se teď ptáte, náklady druhé strany, včetně nákladu právního zastoupení. Advokáti mají svůj takzvaný advokátní tarif a podle toho se potom odvíjí i cena za služby v daném soudním řízení. A to jsou nemalé částky, může se jednat o tisíce, ale pokud se bavíme o vysokých nárocích, které žalujete, tak i 10 000, které ve výsledku může být přiznány takzvaně na té náhradě nákladu řízení. Krom toho, že tam také můžete žádat, aby vám byl případně vrácen soudní poplatek nebo nahrazen. Takže to jsou všechno náklady v obecném rovině, které se platí. a zvyšují vlastně takový, řekl bych, rizikovost toho celého, celé té věci.
Zatím jsme v soudním sporu, kdy jedna strana požaduje peníze, druhá strana nechce nebo nemůže zaplatit z nějakého důvodu, ale pak určitě dochází i k situacím, že ta strana, která má platit, ještě rozporuje nějakým způsobem tu částku, že třeba reklamují, že ta služba nebyla kvalitně provedena, že by měla být ta cena nižší. Kdo potom a podle čeho, na základě čeho prokazuje?
Tak to se dotkla velmi ožávého tématu, protože to, co jste teďka zmínila, se děje zpravidla u takzvaných smluv o dílo, kdy si necháte něco například postavit nebo něco zhotovit a právě tady se naráží na tu kvalitu daného provedení. A pokud máte pocit, že to, co bylo provedeno neřádně, musíte to prokázat. To je vlastně taková jako základní premisa, základní jako postup v soudním řízení. Když něco tvrdíte, musíte to prokázat. Mnohdy vám nezbývá, než se obrátit na znalce nezávislého, nestraného v rámci daného soudního řízení, který rozhodne o tom, jestli to provedeno řádně bylo nebo nebylo. Ale to souvisí s tím, co jsme říkali před chvilkou, to jsou další náklady daného soudního řízení. Takže pokud máte pocit, že něco bylo nesprávně uděláno, musíte si být opravdu jistí a jít do sporu, kde máte pocit, že uspějete s danou námitkou. Jinak se dostáváte do situace, že vám hrozí, že zaplatíte krom toho všeho ještě náklady na znalecký posudek.
No a jestli takové spory můžou končit i exekucí, to si povíme za chvíli. Hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes advokát Martin Zbořil. Bavíme se o neuhrazených fakturách a jak peníze získat zpátky a Martin Zbořil přiznává, že často takový advokát funguje i jako psycholog a musí se snažit smířit obě strany. Stále se držíme u toho, že věc skončila soudním sporem. I když už je u soudu, je tam třeba stále možnost nějaké dohody a tím, že by se ten soudní spor ukončil třeba dřív bez zbytečných průtahů?
Já jsem se chvilku hovořil o takzvaném tom občanském soudním řádu, což je, jak jsem říkal, jakýsi návod na to, jak má být věc postupována a řešena u soudu. A i on říká, že vlastně soud vás hned na začátku má vyzvat k tomu, abyste byli schopni, nebo vás vyzývá k tomu, abyste tu věc uzavřeli takzvaně smírně. Smírem, to znamená způsobem, který vychází pro obě strany relativně příznivě. A v rámci celého toho řízení tu šanci pořád máte. To znamená, že v nějaké fázi si můžete ideálně obě strany říci, ten spor se nám už nevyplácí, je složitý, dlouhý. A z jiných důvodů pro nás není vhodný. Pojďme se tedy domluvit na tom, že tu věc uzavřeme a ta plnění, která jsou tady sporná, si nějakým způsobem takzvaně narovnáme a tu věc ukončíme. Takže ta možnost tady v rámci celého toho soudního řízení. Nemusíte se bát, že když byste zahájili soudní řízení žalobou, že to musí věc skončit rozsudkem. Nemusí, pokud ta vůle tam je na obou stranách.
My jsme mluvili o tom, že obvykle 3 roky od splatnosti faktury je promlčecí lhůta. Co když dlužník nezaplatí ani poté, co je vydán rozsudek?
Zpravidla v této chvíli už ten věřitel, ten, který žaloval u soudu na zaplacení, už tu věci nenechá takzvaně jako utéct. A v tu chvíli, pokud je vydán rozsudek, na který nebylo zaplaceno, může být takzvaně vykonatelný a je vykonatelný, to znamená, že se ten věřitel může obrátit na exekutora, aby tuhle tu pohledávku soudem přiznanou vymohl. Tady už prakticky nemáte možnost jako dlužník namítat, že to bylo nějakým způsobem neprávem přisouzené plnění, protože soud o tom zkrátka rozhodnul. Takže teď už je na exekutorovi, aby byl tak šikovný a pomohl vám s tím, abyste dostal celou tu částku zpátky. Ne vždycky se to daří, to musím říci.
Má smysl i splátkový kalendář? Je možné se i na tomto domluvit?
Zcela určitě. Všechny možnosti toho, jak ten dluh má být splácen a při kterých vám ten dlužník nabízí nějakou svoji součinnost, jsou způsobem, který je vlastně výsledku vhodný, protože ukazuje jakousi ochotu tu věc řešit. Ale musíte být jako věřitel obezřetný a například vyřešit to, co se stane, když nějaká splátka nebude zaplacena řádně a včas a pojistit si to třeba nějakými dalšími instituty, jako je třeba notářský zápis.
My jsme hned v úvodu říkali, že k vymáhání dluhu úplně samotná faktura nestačí. Abychom uzavřeli tohleto téma, tak jak tedy těmhletěm sporům o zaplacení, nezaplacení předcházet? Co je důležité podchytit?
Tak ideální mít na obou stranách spolehlivé strany. Dobře se domluvit, to znamená, jak jsem říkal, ideální je mít písemnou smlouvu. Chápu, že ne vždy je to možné z různých důvodů. Je dobré mít nastaveno také to, kdy může být ta konkrétní faktura vystavena. případně si i domluvit na způsobu, jakým způsobem se bude osvědčovat to, že to plnění, které bylo poskytnuto, když se nebavíme o prodeji zboží, ale o nějakém, jak jsem říkal, díle, jakým způsobem osvědčeno, že to dílo bylo zhotoveno řádně a průběžně si toto kontrolovat a být prakticky vlastně pod podobu toho vztahu pořád v kontaktu, protože to minimalizuje to riziko, že se jedno nedostanete do nějakých problémů se zaplacením.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V našem tématu budeme pokračovat ještě za chvíli. Na advokáta Martina Zbořila, který je stále hostem Českého rozhlasu Hradec Králové v radioporadně, tu máme několik dotazů od vás posluchačů a přes dluhy se obloukem dostaneme ke společnému bydlení a sousedským sporům. Ale teď tu máme dotaz od posluchače, který se týká vlastně jak sousedského sporu, tak dluhu, protože bydlí v rodinném domě, jsou tam dvě oddělené bytové jednotky, jak jsme pochopili, mají jeden vodoměr a soused mu dluží za vodu 7 000 korun. Jak to řešit, jestli právě nějakým soudním sporem, jaké má možnosti?
Vracím se k tomu, co jsem říkal také před chvilkou. Ideální varianta, aby se ty dva sousedé v tuhle chvíli domluvili, protože to je úplný základ. Pokud navíc existuje jakási dohoda o tom, jak se mají ty vztahy vypořádávat, tak tam mimo jiné bude i návod na to vlastně, jakým způsobem si tyto částky mají platit. Pokud jsme ale už v situaci, jak jsem pochopil z dotazu tazatele, že soused to platit buď nechce, anebo jakýmkoliv jiným způsobem to prostě neuhradí, tak nezbývá, než se do těch pravidel podívat ještě o to více a případně ho vyzvat. Taky jsme se o tom tady bavili třeba i písemně, následně soudně k tomu, aby tu částku uhradil. 7 000 je možná se vám zdá jako zanedbatelná částka z jedné strany, na druhou stranu je to určitý princip toho spolubydlení a tam si nemyslím, že by bylo na místě, aby si takovéto věci nechávali být, protože zkrátka jste tam dlouhodobě s někým, s kým chcete mít jistě dobré vztahy a myslím si, že je vhodné, aby se obou straně plnilo to, co se plnit má a co bylo domluveno. Takže pokud to nejhorší fázi má skončit soudním řízením, tak je to myslím důsledkem toho, že někdo neřeší to, co by řešit měl.
A v tuto chvíli tedy další krok, když asi domluva nezafungovala, tak opravdu písemná výzva?
Ideální varianta je, samozřejmě chápu to tak, že sousedé se můžou na sebe dívat zvláštně, pokud ve schránce to jedno se objeví dopis toho druhého, ale na druhou stranu, co tedy má dělat jiného? Jo? A pořád se tady bavíme o tom, že pokud není zaplaceno, máte tady nad sebou možnost uplatnění toho nároku, pohledávky soudní cestou, takže pokud nezbyde jinak, tak bohužel pro toho dlužícího souseda je to tak, že musí nést následky toho svého nekonání.
Tak tolik otázka k dluhům. A teď jedna ještě obsáhlejší otázka k sousedským vztahům. Píše nám posluchačka, že bydlí v bytovce na vesnici, kde je 6 bytů, 4 družstevníci, ona má byt v osobním vlastnictví. Nebyl tam a není žádný oficiální domovník, nejsou schůze, každý si tu dělá, co chce, vysloveně píše. A řeší se tam různé spory, jakože třeba na její přívod plynu se bez dovolení a bez zeptání připojili další sousedé, nebo potom další zase dělají ruch v domě, že topí dřevem a štípou to dřevo ve sklepě, celou zimu dělají hluk. Potom pár sousedů nechalo nainstalovat na chodbě nové osvětlení čidla, paní nesouhlasila, tak by mě zajímalo, jestli se opravdu musí stejným dílem podílet na úhradě za společnou elektřinu v těch prostorách. A vůbec se ptá, jestli má jako vlastník bytu nějakou výhodu více práv oproti těm družstevníkům, když s něčím nesouhlasí, když to chce jinak než ostatní a podobně. Je to zapeklité.
No, ten dotaz je takový více vrstevnatý a poslední, když jsem mohl o tom, jak poradit, no možná vlastně první věc, kterou bych jako možná poradil, i když mimoprávně to, jestli je dobré zůstávat na místě, kde to řešení těch problémů není asi úplně jako nahned, bych tak řekl. Takže, ale teď vážněji. Ta věc má, jak jsem říkal, několik rovin. Myslím si, že by bylo dobré se podívat zejména na to, jak jsou upraveny otázky bydlení ve stanovách, které tady tom bytovém domě mají. To znamená podívat se do stanov společenství vlastníků jednotek, pokud tam existuje, pokud ne, tak jak to má ještě bytové družstvo. A všechny tyto nedostatky a všechny tyto námitky tematizovat na hromadách, zasedáních buď bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek. To je, myslím si, jako úplný základ, jako vlastně označit veškeré problémy, které tam jsou k řešení a velmi záhy můžete dospět k tomu, že mnoho z nich má řešení ve smyslu my jako spoluvlastníci konkrétního bytového domu se máme nějakým způsobem chovat, nějakým způsobem se podílet na nákladech a podobně. Některé věci dělat rozhodně nemůžeme, jako je třeba napojit se na nějaký plynovod a podobně, s nějakými důsledky plynoucími třeba v občanskoprávní rovině, nedej bože trestně právní, jako nějaký nezákonný odběr a podobně. Takže to bych doporučil jako věc číslo jedna. Pokud nejste schopni se na některých věcech domluvit v rámci toho bytového domu, tak vám vždycky, a to je to, co platí pro prakticky veškeré naše vztahy, máme tady soud, který může o takových věcech rozhodnout. Bude rozhodovat zejména o tom, jestli nějaké konkrétní opatření nebo spíš rozhodnutí je v souladu se zákonem, a v případě, že pokud bylo přijato a není plněno, pak můžeme se bavit o tom, jestli může být i vymoženo vůči konkrétnímu třeba i vlastníkovi té jednotky nebo členovi družstva. Takže asi zhruba takto. Já vím, že ten dotaz je poměrně složitý, delší, asi by byl nějaký větší rozbor, který asi přesahuje rámec této naší poradny.
No a přesahuje taky rámec našeho času, protože ten právě vypršel, tak my se k dalším tématům sejdeme zase příště s advokátem Martinem Zbořilem. Děkujeme moc za dnešní návštěvu a ať se daří, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.